Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien, jūsu uzmanībai raidījums Latgale mūsu mājas. Tas ir iknedēļas raidījumu cikls par ekonomikas, kultūras, sociāliem un sabiedriskiem jautājumiem Latgales reģionā un Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā. Sarunas, viedokļi, komentāru apmaiņas par veiksmīga biznesa piemēriem Latgales reģiona attīstību, sabiedriski nozīmīgām tēmām, jauniešu aktivitātēm, sasniegumiem kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, zinātnē un citās sfērās. Intervijas ar konkrētu nozaru pārstāvjiem un ekspertiem. Raidījumos uzzināsim problēmu situācijas un vienlaicīgi apzināsimies Latgales potenciālu un iespējas. Šajā raidījumā stāsts par Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolu. Vidusskola atrodas senā vēsturiskā centrā, 10 km no Rēzeknes. Makašānu skola pastāv no 1886. gada. 1992. gadā tā tika pārveidota par amatu vidusskolu. Skolā mācās audzēkņi no visiem Latgales rajoniem, kā arī no Vidzemes un pat Rīgas. Makašānu amatu vidusskola – tā ir profesionālas ievirzes programma no 1. Līdz 9. klasei, vispārējā vidējā un amatu izglītība 3 gados. Par to, kā skola ir attīstījusies un par tās atšķirību no citām, sarunāsimies ar direktori Gundegu Rancāni. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Labdien!
Labdien!
Rēzeknes novadā pašlaik ir 6 vidusskolas, starp kurām īpašu vietu ieņem Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola. Tā ir viena no neparastākajām skolām ne tikai Latgalē, bet visā Latvijā. Raksturojiet sākumā, ar ko jūs esat tik īpaši un ar ko atšķirīgi?
Mūsu skolas īpašums un atšķirīgums ir veidojies vairāku gadu desmitu garumā, un to ir iespaidojuši dažādi apstākļi, vieta, kur atrodas skola, ekonomiskās iespējas un arī galvenokārt, protams, cilvēki, kuri tur strādāja un kuri atrada idejas un izvirzīja būtiskus mērķus, lai izveidotu šo vietu par izglītības un kultūras, kā arī sociālā atbalsta centru jauniešiem un bērniem un sniegtu kaut kādu īpašu pienesumu arī visā Latgales izglītības un kultūras kontekstā.
Es internetā atradu īsu formulējumu par skolas misiju. Makašānu amata vidusskolas misija ir radīt iespēju Latgales jauniešiem iegūt kvalitatīvu, profesionālu orientētu pamatizglītību un vispārējo vidējo profesionālo orientēto izglītību saskaņā ar novada tautas mākslas tradīcijām. Veidot izpratni par Latgales novada kultūru vidi un vēlmi piedalīties tās kopšanā un tālākajā attīstīšanā. Es varu tikai priecāties, ka ir tāda skola, jo projām pastāv, neskatoties uz ekonomiskajām un sadzīviskajām problēmām ne tikai Latgalē.
Nu, jā, tā pastāvēšana ir vienmēr bijusi tāda, kā lai saka, ar izaicinājumu visos laikos. Arī es pat esmu pabeigusi Makašānu pamatskolu. Toreiz, kad es mācījos, bija pamatskola, bija 8 klases. Tad es devos mācīties uz Lietišķās mākslas vidusskolu, un tas bija atmodas laiks. Laukos kļuva iedzīvotāju un ģimeņu aizvien mazāk. Radās jautājums par pamatskolas pastāvēšanu. Skolā bija nedaudz vairāk, laikam par 60 skolēniem. Un tad mana mamma, kas toreiz bija direktore Lūcija Rancāne, sazinoties ar Rīgas izglītības sistēmas darbiniekiem, radīja tādu ideju kopīgi par amatu vidusskolas izveidi. Atmodas laikā bija ļoti populāra tāda ideja par saimniecību veidošanu, par amatniecības darbnīcu veidošanu. Un 1991. gadā mans tēvs, mākslinieks un pedagogs, arī pameta darbu Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā, kur bija izveidojis koktelniecības nodaļu un kopā ar mammu. Un tad es arī pabeidzu to mākslas vidusskolu. Faktiski mēs trietā 91. gadā ķērāmies pie šīs idejas īstenošanas, pie amatu vidusskolas izveides un, protams, sadarbībā ar mūsu kolēģiem, pedagogiem, amatu skolotājiem, kuri strādāja un vēl tika pieaicināti, tika izstrādātas šīs te programmas kokapstrādē un tekstildarbos vidusskolai, un pieprasījums bija ļoti liels. Bija tāds brīdis, ka likās, ka vajadzēs veidot arī pat konkursu, jo jaunās skolas ēkas nebija. Viss bija izvietots mazajās vairākās simts gadu vecajās ēkās, kas bija saulē. Viena no ēkām bija pagastmāja, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, otra bija jau no paša sākuma skola. Kāpēc es teicu sākumā, ka viss tas tā vēsturiski arī izveidojies? Piemēram, jā, bija brīdis 2000. Gadu sākumā, kad skolā mācījās 209 skolēni un 11 gadus bija paralēli klases vidusskolā un bija vairāk 35, pat 40 absolventi beidza. Kā es saku, tad tie bija tie treknie gadi un tāpēc, ka tas skolēnu skaits strauji pieauga, mums bija iespēja arī, protams, ar lielām pūlēm, ar vairāku gadu darbu tikt pie finansējuma, pie valsts investīcijām un arī pie pašvaldības, tajā laikā vēl nebija novads, bet pagasts, daļas atbalsta un uzbūvēt to saucamo jauno ēku, kur šobrīd ir amatu darbnīcas, sākumskola, kopmītnes un sporta zāle, un tā mums tas izveidojās, kā mūsu viesi un ciemiņi sauc skola ciematiņš, jeb skola pilsētiņa. Un līdz tam jaunās skolas izbūvēja, tā kā nebija vietas, kur izvietoties gan nemācību procesam, nu, ēdināšanai, tad sadarbībā ar pagastu tika piepirktas blakus esošās mājas tajā teritorijā, kur pielāgotas, viena no ēkām ir pielāgota ēdnīcas vajadzībām, vēl viena ēka ir mūzikas un folkloras ēka, tad vēl blakus ir aušanas māja, un tā mums tāda sava vide arī izveidojusies skolai, skola apsaiva vēsturiski apsaimnieko arī 10 hektāru zemes ar ābeļdārzu kopjamu un ezers mums turpat ir skolas teritorijā un arī 10 ēkas. Tā kā ar to arī esam īpaši, ar to vidi, kura ir un kuru paši esam radījuši un šobrīd arī mērķtiecīgi uzturam un jāsaka arī paldies pašvaldībai, ka mums ir arī nu, tehniskie darbinieki, varbūt kaut ko nepaspējam un kaut kā mazliet pietrūkst, bet tomēr mēs tiekam galā un esam lepni, ka varam uzturēt šo plašo teritoriju arī ļoti skaistu apstādījumiem.
Nu, vide tiešām ir ļoti gliznieciska, bet turpinājumā nedaudz par cilvēkiem. Kā jūs raksturotu skolas personālu, skolotājus, kas viņi ir, un arī pēc tam arī par skolniekiem, kas viņi ir, no kurienes nāk?
Mums ir, protams, ļoti brīnišķīgs kolektīvs. Es tikai varu priecāties un lepoties ar to kolektīvu, kuri man uzticās, un es arī viņiem uzticos. Pirmām kārtām kolēģi man ir ļoti nesautīgi, ļoti radoši, ļoti sirsnīgi. Es uzskatu, ka sirsnība un cilvēku mīlestība un spēja vienmēr būt modram, ieraudzīt ne tikai savas vajadzības, bet visu laiku redzēt arī blakus cilvēka, kolēģa, bērna, nezinu, putniņa, dzīvnieka vajadzības. Citādi mēs būtībā nevarētu izdzīvot ne savos makašānos, un es domāju arī ar citu attieksmi mēs arī Latgalē nevaram izdzīvot. Kolēģi man daudzi brauc no Rēzeknes, viena kolēģi matemātikas skolotāja no Kārsavas, mana vietniece Līga Salmane, ar kuru mēs ļoti ilgi kopā strādājam, jau vairāk laikam kā 17 gadus, tā brauc no Nagļiem. Pāris tādi, kas ir tuvie, tā kā es un mans tētis. Divi kolēģi mums ir paši izaudzināti. Tad viens ir Jānis Babris, kas ir puisis no Valkas puses, kurš ir mūsu absolvents, pabeidza, atgriezās un aprecēja Latgaļu meiteni, un viņam ir ģimene, un viņš līdzās manam tētim māca kokapstrādi, un arī rokdarbu skolotāja un informātikas skolotāja Ilze Teilāne, kas arī ir mūsu audzēkne. Bet viņa te pat Rēzeknieta, tā kā mēs jau esam izskolojuši, un starp citu arī mūsu, daudzi mūsu absolventi ir kļuvuši par pedagogiem visas Latvijas izglītības iestādēs. Ne tikai par mājturības skolotājiem, bet arī par geogrāfijas, vēstures, informātikas, bet dažādu priekšmetu skolotājiem, jā.
Tā kā jūs esat pasekojuši tālākajam dzīves ceļam šiem cilvēkiem.
Jā, un skolēni mums jau kopš izveidojām amatu vidusskolu ir, var teikt, no visas, gandrīz no visas Latvijas, nu, no Kurzemes gluži ne, bet tālākie mums ir bijuši no Jelgavas, mums ir 5 absolventi no Jelgavas, no Rīgas regulāri, no Vidzemes, no Cēsu puses, no Valmieras puses, un, protams, arī blakus novadu jaunieši.
Kas viņus piesaista doties uz Latgali?
Pēc amatu vidusskolas izveides, es jau minēju iepriekš sarunā, ka bija tāds liels izrāviens, kad cilvēki ļoti domāja par individuālo uzņēmējdarbību, par savu saimniecību. Tad, kad tas bija liels tāds pieplūdums šobrīd gan visu ekonomisko, gan sociālo procesu iespaidā, viss ir mainījies. Protams, arī mums skolā samazināja skolēnu skaits, bet šobrīd mēs esam priecīgi, ka joprojām esam virs 100, un šobrīd tā izvēle ir mainījusies. Daudzi vecāki izvēlas mūsu skolu jau agrākā vecumā, pat sākumskolas vai pamatskolas vecumā, ar domu, ka līdzās vispār izglītojošiem priekšmetiem viņi jau apgūst, dara kaut ko ar rokām, mācās kaut ko izgatavot, jo tas nevien attīsta visā, arī tai skaitā visa rokdarbi un mērīšana, tas attīsta arī matemātisko domāšanu, tas nu, pilnīgi noteikti nervu sistēmā ir labi un, protams, labi arī bērniem, kuriem gribas tiešām arī savu radošumu attīstīt.
Sīkāk pastāstīt par tām ieviešanas programmām.
Tātad no 1. Līdz 4. Klasē mūsu skolā līdzās vispār izglītojošiem priekšmetiem ir daiļamatniecības pamati, kad bērni iemācās, viņi mācās kompozīciju, zīmēšanu, darbu ar dažādiem materiāliem, apgūst pirmās materiālu mācības iemaņas, kas ir kaut kādi materiāli, kas ir sintētiskie, dabiskie. No 5. Līdz 9. mums ir kokamatniecība un tekstila dizains, tad jau viņi tā kā to dara nopietnāk. Un tās profesionālās programmas pamatskolā mums jau ir no 12. Gada, un mēs ļoti labi tagad jau, ka mēs esam pastrādājuši šādā režīmā ar amatu novirzienu, bet arī jau no pašām mazām dienām, tad to līmeni uzreiz var redzēt, ka tie, kas ir mūsējie, kas jau mācījušies no pirmās vai nu vismaz no 5. Klases ar tiem amatiem darboties, ka vidusskolā jau viņi parāda daudz labāku līmeni. Vidusskolā mums ir kokapstrāde un tekstila darbi, tie, kuri pa kokiem tādi, kuriem vairāk padodas, teiksim tā, mākslinieciskākā daļa, tie vairāk tad mācās pie mana tēva, Antona Rancāna, kuriem vairāk tā galdniecība, tie pie Jāņa Babra, un tad diplomdarbu izvēles izgatavot nu, to, kas, teiksim, tuvāks, ja, un pa tiem 3 gadiem viņi saprot. Un meitenēm arī ir līdzīgi, tad viņas izmēģina visādus iespējamos rokdarbu saušanu, adīšanu, šūšanu, modelēšanu, zīda apgleznošanu, nu visu iespējamo, un tad jau arī diplomdarbu izgatavo tajā tehnikā, kas jau ir vistuvāk.
Kas skolēniem ir saistoši ārpus mācību darba?
Nu, mums ir ļoti daudzveidīgs piedāvājums. Nu, pirmais, arī kā viena no tādām īpašām lietām, man jāpiemina arī tā pati vide, un tas, ka mūsu skolēni ļoti daudz laika var pavadīt arī starpbrīžos ārā, un mēs viņiem neliedzam. Tas varbūt rada zināmu citas rūpes, ka viņus vajag pieskatīt un tomēr kontrolēt, jo blakus ir ezers, bet viņi iet paslēpes spēlēt starpbrīžos, viņi iet pikoties, viņi aiziet uz mazo upīti, tur paskatās, kā tur kādas zivis nārsto, brīvdabas nodarbības, gan mācību procesa, gan ārpus mācību terase tur, kur notiek klases vakari ar vai zupu vārīšanu vai gaļas cepšanu, slēpošanas iespējas, jo ir arī slēpes, un gadu jau mēs esam ļoti lepni par savu inline hokeja laukumu, kur gan mūsu pašu jaunieši, gan visi, kas vēlas, bez maksas var braukt un izmantot šo laukumu. Mums ir folkloras kopa ļoti aktīva, ko vada Marija Andina. Piedalās pasākumos visā Latvijā un gan dziedātāji, gan dejotāji ar panākumiem, gan brauc uz ārzemēm sadarbības pasākumos. Interešu izglītības, protams, pulciņi kādi 8 katru gadu, ieskaitot volejbolu, Oskara Krukovska vadībā arī ar panākumiem piedalās visā Latvijā un pie manis var mācīt gleznošanu un pavāru nodarbības un zinātniski pētnieciskie darbi, tā kā ir ko darīt.
Gan arī māksla, gan sports iet roku rokā.
Nu, viss, kas saistīts ar veselīgas personības attīstību. sabiedrību. Un, protams, mēs nu, mēģinām to patriotismu tiem saviem jauniešiem. Jā, mums darbojas Daugavas Vanadzēnu arī organizācija, nu, kas ir ārkārtīgi simpātiski, pat līdz asarām acīs, ka katru gadu mēs uzņemam jaunus vanadzēnus. Un mums skolā mācās arī ne tikai latvieši, bet arī diezgan daudz bērnu un jauniešu no krievu ģimenēm. Un tādā ziņā mēs nekad nejūtam šo kaut kādu atšķirību. Visi ir kopā un arī tie bērni, kas ir dzimuši krievu ģimenē un mājās runā krieviski, viņi iestājas Daugavas Vanadzēnos, viņi nodod šo svinīgo zvērestu un piedalās pasākumos. Tas ir tas īstais dzīvais patriotisms, pie kura mēs it kā piestrādājam nevis caur kaut kādiem papīriem vai regulām, bet veidojot to savu ikdienas dzīvi tādu.
Jūs varētu būt kā labs piemērs gan valstiskam, gan arī lokāla patriotismam. Kādi ir novērojumi? Kas virza vairāk bērnu izvēlēties tālāko profesionālo izvēli, kas vairāk nostrādā? Tie ir skolotāji, tie ir vecāki, vai arī ļaujot bērnam vairāk domāt par to?
Tas ir ļoti dažādi. Es domāju, ka jaunieši pat pabeidzot 12. klasi šobrīd viņi var pilnīgi nebūt droši par savu nākotnes profesijas izvēli. Un mani dara bažīgu tagad arī varbūt tas jaunais izglītības saturs, kas top tieši vidusskolas posmam, ka jau 10. klasē viņam it kā būtu ļoti skaidri jāzina, kas būs viņa nākotnes profesija, bet no savas pieredzes zinu, ka arī jaunieši un pieauguši cilvēki, kuri ir pabeiguši augstskolu, vienā brīdī pilnīgi radikāli izmaina savu nodarbošanos, pilnīgi citu darbu strādā, kas nav saistīts ar varbūt visu savu izglītības to iepriekšējo procesu. Tāpēc es domāju, ka tas mūsu pienesums, ko mēs dodam tiem jauniešiem, ir tā teorētisko un praktisko un iemaņu komplekts plus tāda ļoti pozitīva un radoša socializācija, tāds ieguldījums personības veidošanā. Tāpēc man ir prieks par visiem tiem saviem absolventiem. Protams, īpašs prieks ir par tiem, kuriem ir savas darbnīcas, kuri ir kļuvuši jau arī par darba devējiem. Ne tikai Latgalē, bet jau arī Rīgā var nosaukt ļoti sirsnīgs puisis no Lenģiem, tāds Juris Kasparāns. Viņš man uzrakstīja pavasarī, ka viņam interesē, ka viņš meklē arī varbūt kādus mūsu absolventus, kā darbiniekus, atsūtīja bildes ar to, cik brīnišķīgas mēbeles, individuāli pasūtīja mēbeles, viņi izgatavo. Arī nesen redzēja reklāmu kaut kur Facebookā, tāds jurists cerējos, ka izgatavojam visādu veidu mēbeles. Un, ir ļoti daudz, kam ir mikro uzņēmumi, kas ir pašnodarbinātie, kam ir tiešām sava samatu darbnīcas, pat televīzijā kaut kad redzēja raidījumu, arī skatos Aivars Griķis Gulbenes pusē pirms vairākiem 11 jau gadiem pabeidza mūsu skolu. Viņš bija, cik es sapratu, dzīvojis Rīgā, tur aprecējies un tad atgriezies dzimtas mājās un atjaunojas dzimtas mājas, viss tur kokā un izgatavo lielas koka baļļas un visus pirc koka priekšmetus, sieva slotas un zāles un tā tālāk. Tas tiešām līdz aizkustina.
Es saprotu, ka skolas pastāvēšanai ļoti svarīga ir ekonomiskā situācija, bet bez finansiālā atbalsta, kādu vēl jūs palīdzību varbūt sagaidāt no pašvaldībām, no valsts izglītības ministrijas puses?
Jā, mēs tiešām sagaidām un šobrīd mūs dara bažīgus izglītības politika pagaidām, jo tas modelis 4 reģionu bloks uzliek tādas ļoti nežēlīgas rūtiņas tieši vidusskolu pastāvēšanai. Protams, ir skaidrs, ka tas jau bija iepriekšējās valdības laikā veidots uzstādījums, ka vidusskolu skaits ir radikāli jāsamazina, bet es gribētu arī cerēt uz to, ko tagadējā izglītības ministra arī mūsu novadniece teica savās sākotnējās intervijās un paļauties uz to, ka tā politika būs tāda, ka tiešām skolas tiks vērtētas katra pēc sava īpašā pienesuma savā nišā, savā reģionā, savā vietā, savā novadā, savā pašvaldībā.
Nevis tīri matemātiski.
Es domāju, ja tam pieies tīri matemātiski, tad tā būs, es domāju, visai visai Latvijai, ne tikai izglītības sistēmā tāda nopietna katastrofa, bet arī visā politiskajā un sociālo-ekonomiskajā sistēmā tā būs liela kļūda.
Nu, jācer, ka jūsu skola saglabās veiksmīgi izvēlēt to nišu un turpinās pastāvēt, pat attīstoties.
Es gribētu arī cerēt uz savas pašvaldības, uz Rēzeknes novada, varbūt aktīvāku atbalstu tieši savām izglītības iestādēm, ko es jau arī esmu tikšanās reizēs minējusi izglītības pārvaldē. Varbūt es arī šeit pateikšu, ka kopš 2009. Gada Rēzeknes novadā ir likvidētas vai reorganizētas vairāk kā 10 skolas, un tā kā mūsu izglītības pārvaldes vadītājs mums kādā seminārā Guntars Skudra teica, ja skaita kopā ar pirmskolas izglītības iestādēm, tad tās, ja nemaldos, ir aptuveni 30. Tās ir reorganizācijas un likvidācijas kopā. Ja salīdzinā ar pilsētu, tad pilsētā šādas reformas līdz šim nebija notikušas. Tāpēc arī uzrunāju savu pašvaldību, ka vajadzētu būt aktīvākai nostājai un arī pret ministriju aizstāvēt tieši savas novada, visas skolas, to starp vidusskolas. Nepatīkama situācija ir tāpēc, ka izglītības darbiniekiem un šī pakalpojuma saņēmējiem, proti skolēniem un vecākiem, ir tāda mūžīgā nestabilitātes sajūta, jo, piemēram, ministra Ķīļa laikā ļoti aktīvi, sākot no ministrijas, ļoti aktīvi tika popularizēta ideja arī caur Sorosa fonda projektu, ka skolām ir jāatrod sava niša, jāpiedāvā sava rozīnīte, jārada katrai savs piedāvājums, lai bērniem un jauniešiem un vecākiem būtu iespēja izvēlēties un tā arī būtu iespēja šīs skolas saglabāt un uzturēt. Mainoties valdībām, mainoties ministriem, viss tiek griezts kājām gaisā un to arī ir norādījusi Lizda vadītāja Inga Vanaga, ka tādā nepārtrauktā stresa apstākļos izglītības sistēma vispār strauji sāks pazaudēt pedagogus, kas jau arī notiek īpaši Rīgā, Daugavpilī, arī mani kolēģi Rīgā. Atrast matemātikas skolotāju Rīgā lielā vidusskolā vai angļu valodas skolotāju, teiksim, man kolēģis, ar ko es kopā darbojos direktoru arotbiedrībā. Tā ir milzīga problēma. Un tāpēc gribētu tiešām no politiķiem gan pašvaldības līmenī, gan arī valsts līmenī sagaidīt tādu skaidru valstisku politiku arī attiecībā uz to izglītības mērķi kā tādu. Protams, saistībā arī ar visas valsts attīstību, to starp reģionu attīstību.
Nu, es ceru, ka visi viedokļi tiks ņemti vērā un šāda konstruktīva saruna turpināsies.
Es ceru.
Ieskaitot izglītības pārvaldes speciālistus.
Mēs arī esam aktīvi, es arī cenšos piedalīties visur, kur ir iespējams, cenšos arī paust savu viedokli, lai arī politiķi ir vairāk informēti arī no reģiona puses.
Sarunas laikā Gundega minēja, ka ir diplomēta māksliniece, pabeigusi Rēzeknes mākslas vidusskolu un mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu. Viņa ir ne tikai gleznotāja, bet arī grāmatu ilustrātore. Gribētos dzirdēt arī par radošo darbību pašlaik. Kāda tā ir?
Cenšos izmantot atvaļinājuma laiku, lai sagruntētu jaunus audeklus, pabeigtu kaut kādas savas nepabeigtās gleznes un, protams, iesākt arī kaut ko jaunu. Vasara ar savām garajām dienām ir tā ļoti īpaša privilēģija māksliniekam, kas strādā ar krāsām.
Es atradu internetā kādu citātu no kādas intervijas par to, ka Makašāna ir ideāla vieta gleznošanai, vienīgais grūti atrast laiku. Šīta intervija tapusi 13 gadus atpakaļ, un vai nepaceļot nedēļām otu, nekļūsi stresaina?
Nu, tieši tā. Ar to gleznošanu ir, protams, tas ir tāpat kā ar muzikas instrumentu spēlēšanu, jo biežāk tu to dari, jo tas vieglāk sanāk. Skolas vadīšana ir stresains pasākums, un ir reizes, kad es atnāku pēcpusdienā vakarā mājās, un es gleznoju, lai pārslēgtos, bet ir arī tādas reizes, kad es vienkārši baidos ņemt tās otas rokā, jo es nevaru atbrīvoties no tām darba domām, un tad es labāk nebojāju neko. Bet tāpat laiks atrodās tam, kas patīk, tas vienmēr atrodās. Jā, un runājot par ilustrācijām, es jau pirms 20 gadiem pirmie piedāvājumi man bija Broņislavas Martuževas dzejoļu krājumi, Toreiz mēs sadarbojāmies ļoti aktīvi, man uzticējās Anna Igliena, un pēdējais, tā gluži nav ilustrācija, tas ir tāds divu mākslu apvienojums, tad Annas Rancānes dzejas krājumiņš, kas ir noformēts ar manām gleznām, kuras dzejniece arī pati, es piedāvāju nu, tādu plašu komplektu, un tad pēc izjūtas, tad dzejniece pati arī izvēlējās, un tad tā tas arī tapa.
Kad ir bijusi pēdējā izstādē?
Tāda lielāka pirms diviem gadiem, mazāka pirms gada. Jā, un tūlīt vedīšu uz Baltinavu. Es vienmēr arī neatsaku arī mazākiem novadiem, mazām pašvaldībām, jo tā kā piemēram Viļānos un arī Baltinavā es redzēju iekārtot brīnišķīga neliela telpa izstādēm ar pareizu apgaismojumu, ar visu aprīkojumu. Tā kā vedīs kaut kādas 11 gleznas uz Baltinavu. Un es uzskatu, ka nu, ir jādod arī mazākā, ne tikai Rīgā, ne tikai ārzemēs, bet arī citos novados es ar prieku dodu savas gleznas izstādēm.
Jā, un ja tā globālāk nedaudz pieskarās, cik vispār ir liela geogrāfijā izstādēm bijusi?
No Eiropa un Skandināvijas valstis. Pāri okeānam vēl nebija.
Kur var teikt, ir sastopami tavi darbi?
Nu, tie gan ir sastopami visos kontinentos, kaut kādās privāta kolekcijās. Austrālijā un Izrēlā un Amerikā un viskaut.
Uz šīs radošās nots arī noslēgsim raidījumu. Mūsu ciemiņš bija Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas direktore, gleznotāja un sabiedriskā darbiniece Gundega Rancāne. Noslēgumā vēlēšu, lai pietiek izturības skolas mācību procesa organizēšanas darbos un lai ir brīži, kad ļauties arī radošajām izpausmēm. Paldies par interesanto sarunu!
Paldies!
Studijā bija Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.